Gjest i dagens episode av Syngedama er sanger, regissør og sangpedagog Magnhild Hadland. Hun er utdannet innen musikk, dans og drama, og er i tillegg sertifisert sangpedagog i Complete Vocal Teknikk. Hun jobber mye med problemstillinger rundt pust, kropp og stemme, og tilbyr egne pustekurs. Magnhild har også vært produsent og regissør i ulike sceneoppsetninger og gjort en rekke oppdrag som sanger, blant annet i rollen som Golde i Spellemann på taket i Sandnes Kulturhus i 2019 og i Alle Tiders Dinnershow i 2020, for å nevne noe. Velkommen til Syngedama, Magnhild.
Tusen takk, og takk for initiativet, at du drar dere syngedame frem på denne måten. Det bør vi jo sette veldig pris på.
Det var kjekt. Jeg synes det er så stas, for det er så mange forskjellige gjester. Nå har jeg jo spilt inn noen episoder, og det er så gøy å høre, for det er så mange spennende historier, og så er det kjekt å høre folk sine ulike svar på disse spørsmålene. Skal vi bare fyre løs med de faste?
Det kan vi godt.
Ok. Spørsmål nummer 1. Har du en favorittvokalist?
Ja, der tror jeg vel jeg blir like kjedelig på en måte som alle andre om å si Whitney Houston, som er liksom bare ingen over, ingen på siden på et vis.
Ja, veldig enig i det.
Ja.
Spørsmål nummer 2. Har du noen faste rutiner før en opptreden?
Nei, jeg har faktisk ikke det. Jeg vil si at det blir mindre og mindre av det. Jeg trenger å twenge litt for å snakke CVT-språk, så og få litt på plass den der muskulaturen som twenger. Og når den er i gang, så er, og kroppen er i gang selvfølgelig, så føler jeg meg egentlig veldig klar. Og så har jeg har jo vært, du sa jo at jeg har jobbet som produsent og regissør og sånn, og det har gjort at jeg har vært ofte i store forestillinger, så har jeg vært i to roller. Jeg har både hatt ansvaret, sant, for produksjonen og regien, og så skal jeg på scenen og synge selv. Og da har du ikke tid til de der store, gå inn i meg selv og send. Og, det nytter ikke, for da går du rett ifra en ting, en side av saken, og rett over på den andre side av saken. Så jeg har vent meg til at det er veldig lite, sånn, lite ting jeg må gjøre, og lite ting som jeg... Det er få tvangstanker akkurat der. Så det er sikkert noe av de ellers i livet, men akkurat der er det ikke så mye.
Det er en fordel, men hvordan klarer du å skifte så fort fra de to ulike rollene der? Det er ganske stort.
Ja, det kan være litt heftig. Ja. Det kan det være at du liksom er ansvarlig for publikumsinnsleppet samtidig som du skal springe bort og gjøre første sangen selv.
Ja.
Så det er, jeg har stått i inngangen og tok imot publikum, eller sjekket at det gikk greit, tok av meg de høyhelde skoene og sprunge bak der musikerne stod klar til å gå på, og så bare så, whoop, nå er vi over på en annen plass.
Ja, og så, da switcher du bare.
Da switcher jeg bare, rett og slett. Men det er klart at da er du jo avhengig av at du er trygg på det du skal gjøre,
ja.
Og at de du er sammen med på scenen, at du er trygg på deg, det er klart. Så er det ikke så forferdelig, altså. Det går veldig fint. Men det er klart det er noe å bli vant med.
Ja, det tror jeg bare. Åh, det synes jeg er imponerende. Jeg synes, bare det der å huske en tekst, hvis jeg har snakket med noen rett før, så føler jeg at det da detter ut. Altså sånn, du må liksom komme inn i den der rollen på en måte.
Mm.
Litt sånn om...
Ja, det er litt om, ja. Så, men må man, det er litt, liksom litt sånn, sant? Så, ja. Og så er det nok hver gang jeg har tenkt at jeg skal ikke ha det sånn neste gang, men så blir det sånn gjerne likevel.
Ok, spørsmål nummer 3. Har du noen faste rutiner på kontoret?
Nei, det er det mest rutineløse området, tror jeg, nesten i livet mitt.
Er det sant?
For å si det sånn. Ja, nei, altså det er jo sånn at min hverdag er jo ikke like fra den ene dagen til den andre, og jeg har nok prøvd å tenke at jeg skal ha litt mer sånn, jeg blir veldig imponert av de som er musikere i min hverdag, så på en måte sier at ja, så går de inn på kontoret klokka 9, og så er de der til klokka 4, og så sier de nå er det kveld, og jeg er ikke der, jeg tror ikke jeg kommer til å komme der til heller. Men så tenker jeg at nå er jo, det skal jo være litt fordel om å ha valgt det livet vi har valgt, sant? For at jeg jobbet jo i en lærerstilling for en del år siden, og jeg vet hva det vil si å ha rutiner sånn sett, men det er jo det som er litt av det som er godt med det livet jeg har nå, at der er på en måte frihet.
Ja, det skjønner jeg. Spørsmål nummer 4. Hva er det som inspirerer deg til å synge eller til å skrive?
Ja, det har jeg tenkt en del på siden du spurte om det. For det er jo en sånn en grunnleggende spørsmål som vi kanskje glemmer litt å stille dere. Men jeg kommer egentlig ikke på noe sånn spesielt. Jeg tror bare det at jeg kjenner på en sånn en, at jeg må synge.
Ja.
Ja, at jeg kjenner at det er på en måte en sånn, jeg pleier av og til å si at det er akkurat sånn, det er sånn en soundtrack som går inni meg hele tiden. Og så er det akkurat som om av og til må den komme ut, eller så blir jeg tullete, rett og slett. Og så kjenner jeg at å synge blir viktigere og viktigere for meg sånn. Og det er nok litt den samme greia, at det blir viktigere og viktigere for meg sånn helsemessig, at jeg kjenner at det gjør meg godt. Jeg kjenner at endorfinene kommer, og jeg kjenner at jeg blir roligere, og jeg kjenner at det, og det kan være å gå ned og øve i øvingsrommet mitt, og det kan være å gå på en øvelse, og det kan være å stå før publikum. Det trenger ikke alltid være det der en veldig eksponering nødvendigvis, men bare musikken i seg selv. Og det å på en måte å fordype seg i noe følelsesmessig og teknisk, som jo jeg er jo litt nerd på det da. Så.
Ja. Men det er så fin og sunn måte å se på sang på, og det å synge på, synes jeg. For det er som, jeg synes i hvert fall, at det er så mange som har den inngangen til sang, at det må være så bra, eller at en må liksom mestre noe, eller det er liksom enda et område der en skal prestere. Men det der å se på det som at det er godt å synge, eller at en får endorfiner når en synger, eller det er liksom, ja, det er noe som er bra for helsa.
Ja, det er jo vitenskapelig bevist at ja, ja, det skjer en del av disse tingene, kjemiske tingene i kroppen når man synger, og etter hvert som en blir eldre, kanskje, jeg vet ikke, så kjenner en i hvert fall veldig at det stemmer, og at av og til så tenker jeg sånn, hvorfor går du ikke ned og synger i stedet for å sette deg for TV, for dette, det er jo egentlig mye bedre for meg. Jeg vet jo at det, og det er ikke fordi at jeg kan si at jeg var flink hvis jeg gikk ned og øvde, i stedet for se TV, men det går rett på at jeg kjenner at hele meg har det bedre. Så det er jo som andre tar seg en springetur, tenker jeg.
Ja, det er en form for meditasjon,
ja,
for meg.
Ja,
eller mindfulness,
ja,
eller hva skal
kalle
det.
Ja, for du kommer jo tilbake i din egen kropp og våger å ta tag i følelsene som er der. Og,
Spørsmål nummer 5. Sangteknikk? Ja, nei, hvilken?
Ja, det er jo, det er for ikke noe nei der i går, men jeg synes jo absolutt at det er sangteknikk, og jeg tror nok at mange vil beskylde meg for å være litt nerdete og synes at det er liksom litt for gøy. Men jeg tenker at jeg blir av og til litt sjokkert, jeg blir lei meg egentlig mer, for når jeg underviser stort sett voksne. Og når de kommer inn til meg, så sier de ofte sånn, ja, altså, jeg skal ikke bli noe stjerne, altså. Som om de på en måte må be litt om unnskyldning for at de kommer. Og be litt om unnskyldning for at de, i deres øye, så tror de at de er noe med en gang de på en måte tar en sangtime. Og det synes jeg synes det er så utrolig feil, og det er en sånn myte som jeg skulle ønske vi kunne fått gjort noe med, sant? For jeg tenker at jeg har gått på ski mye i min oppvekst, og hvis jeg bestemte meg for å gå på et skikurs, for å få større glede av, det hadde gitt meg større glede av skituren, ikke sant? Så tenker jeg, det er ingen som hadde trodde at jeg skulle bli Marit Bjørgen for det. Sant? Det var ingen som hadde kommet på tanken at jeg måtte be om unnskyldning for å gå på et skikurs.
Nei.
Men sånn er det litt innenfor sang. Og jeg ble litt sånn, ikke så lenge siden jeg hadde en på, i undervisningsrommet, så sa jeg det at, dette har jeg drømt om i 20 år. Åh. Og da ble jeg bare sånn, dette er jo så trist,
ja,
sant? For dette, hvorfor, altså en ting er at du kan drømme i 20 år om å komme til Mount Everest, og det kan ikke alle oppnå, men det å ta, å komme seg på sangtime, det er jo ikke, det er ikke noe hokus pokus, egentlig, sånn, akkurat det du må gjøre. Men han hadde nok en sånn en sperre på det andre, sånn, hvis det er det du vil, så tror du er noe. Eller
ja,
hvis du gjør det, så tror du er noe. Også så tror jeg nok at når det gjelder sangteknikk, så slider vi nok også litt med en del sånne gamle myter om hvor sangundervisning og sangteknikk er, sant?
Ja.
At mange forbinder det med å synge en viss type musikk, sant? Altså, hvis du skal synge klassisk, eller du skal synge det og det, det er da du må gå på sangtime. Og det er nok klart at det er nok en del tradisjoner som har opprettholdt den myten.
Mm.
Men samtidig så tenker jeg at vi har jo kommet forbi det, og vi vet at det å bruke stemmen på en sunn måte, det trenger jo alle, uansett om de er singer-songwriter, eller om de skal stå på en scene og spiller med et heavy metal. Altså uansett, så handler det jo om å ha en kunnskap om stemmen, og kunne bruke stemmen på en sunn måte, sånn at du ikke etter 2 dager i studio faktisk ikke kan synge lenger om å ta en ukes pause, sant?
Ja.
Så jeg tenker at vi som underviser i dag må nok kjempe litt med den der holdningen til hva det er rett og slett, og hvor du skal lære. For jeg tror nok folk enda tror at ja, hvis jeg går og lærer å synge, så blir jeg en, så får jeg en sånn klassisk crossover-lyd.
Ja. Ja, sant. Ja. Ja, noen er litt redde for det også.
Ja, ja, det tror jeg det er fortsatt veldig mange som er redde for, at de ikke på en måte får beholde sin sound og sin, sin karakteristiske måte å gjøre ting på.
Ja, sant. Kom dere på sangteamet, folkens.
Og jeg tenker at det, det var jo ingen som, som hadde, hadde spilt et annet instrument uten å tenke at det der er noen jeg kan lære noe av.
Nei, sant. Det er
jo helt opplest å vite at hvis du vil spille piano, så tar du pianotimer, sant? Altså hvis du spiller gitar, så lærer du. Du kan selvfølgelig gjøre det selv, men ja, du kan få hjelp til det. Og sånn er det jo med syngingen også, at det der er... Og så tenker jeg at, som jo en av mine kjepphester, det er jo at, at folk skal kunne gjøre det de vil med stemmen, og ikke det de får til med stemmen. Sant? For stemmen er jo så mye, mye, mye mer enn det vi tror, og det vi på en måte egentlig fikser i utgangspunktet. Og hvis en da har ting en faktisk vil, så er det muligheter til å få det til.
Ja, sant.
Sant? Ja. Jeg underviste jo i kulturskolen før, og det er jo veldig sånn gjennomgående en sånn en fordom ut der at, at vi på en måte vi har fått, den stemmen vi har fått den har vi fått. Så de trenger ikke være 12 år gamle før de kommer inn og så sier de det ja, jeg kan altså ikke synge så lyst jeg kan altså ikke synge så sterkt og det er på en måte sitte der og litt humre i skjegget og sier at ja, jeg hører du sier det men det er ikke riktig. Nei. Altså det, det går an å få til og det er ikke sånn at vi har liksom vi har fått utdelt så og så mange toner som vi kan synge, eller et visst volymen kan synge, men det er liksom det er bare hva du på en måte øver deg til å gjøre.
Jeg er alt eller sopran.
Ja, ja, den er jo liksom sånn, ja, jeg var på en korøvelse og de sa jeg var alt, så da kan ikke jeg synge så lyst, så du må i hvert fall legge ned 3 toner når jeg skal si. Veldig sånn låste, rigide systemer på det.
Ja.
Og så, og det, det er ikke noe heller enn bare, det er ikke lett å snu det i hovedet til folk.
Nei, nei.
Det sitter utrolig spigret.
Ja. Men tror du det, også, tror du det har mye med sånn, ok, det er jo kanskje noen folk hører i kor og sånn, men også sånne sangprogram på TV der, en, liksom, der deltakerne får tilbakemeldinger på, liksom, du har en sånn stemme, eller du, ja, din stemme klær denne type låter, eller sånne ting. At folk på en måte lærer mye, eller tror at de lærer mye.
De tror de lærer mye, ja. Ja. Og det skremmer meg veldig. Det skremmer meg veldig.
Ja, enig.
Og både vet jeg eksempler på folk som har kommet på sånne settinger og faktisk fått livet ødelagt for det at de har sagt, ja, ja, i beste fall så kan du alltid synge i et kor. Sant? Det har liksom dommerne sagt til, eller det her vurderingspanelet sagt. Og så tenker jeg sånn, tenk for et overgrep det faktisk er på et menneske å si det at, ja, ja, men du kan jo i hvert fall sikkert synge i et kor. Og det å tro at dette er en fagperson, for det er jo det som også er litt trist. Ofte later de som om de er fagpersoner, de som sitter og gjør dette. Jeg skal ikke nevne visse program, men jeg kunne gjort det. Og så det de sier er, vi som er sangpedagoger sitter bare og krymper ikke, for at det stemmer jo overhodet ikke i det hele tatt.
Det er akkurat
det. Og også det på en måte at du i en sånn maktposisjon tillater deg å spå fremtiden, eller si hva du er god nok til. Ja. Det er jo helt forferdelig.
Ja, det er det altså. Ja. Det er, ja. En må huske det at stort sett så har de ikke så god peiling som det virker
som de som nei, det er helt sant. Og det, det skremmer meg. Og jeg vet om folk som virkelig har fått mye ødelagt av det. Og det gjør meg vondt langt inn i magen.
Ja, og i hvert fall når det er, eller jeg vet ikke hvem det er, men i hvert fall hvis det er unge, veldig unge folk som er med, jeg ville aldri latt mine unge.
Det er liksom elever jeg har hatt som på en måte er midt i den der, bli noe, velge seg en vei, våge, stille seg opp, sant? Bare det å stille seg opp i en så sårbar posisjon, og så få sånne tilbakemeldinger, det er, ja, det er ikke greit, altså.
Nei, det er ikke. Altså, jeg var jo med på The Voice, for noen år siden, og da var det sånn, så var det en sånn duell der en av oss skulle bli valgt videre, og så da hadde jeg ganske god tro på meg selv egentlig, så jeg trodde at jeg skulle vinne, og så ble jeg skikkelig skuffet når det var hun andre som vant da, og jeg røyk ut, og bare den andre. Og da var det ikke engang at jeg fikk noe sånn, de sa ikke noe negativt engang, de sa bare du får svamme videre. Og jeg fikk så, det var så slag i magen, og jeg ble så knust av det, og liksom kom hjem og grein i noen dager etterpå, og heiv ting rundt i leiligheten.
Ja,
det var liksom
bare, sant.
Helt ifra meg, det var helt grusomt, og bare sånn, ydmykende å stå på TV og bare sånn, nei, du blir ikke valg, liksom. Ja. Så jeg kan bare tenke meg, folk får høre så mye drit.
Ja, så er det den der den sikkerheten som de kommer med, at du er sånn. Det er bare tull.
Ja, det
er det. Du er jo ikke sånn. Du kan bli egentlig, ja, du er gjerne sånn akkurat nå, men du har jo utviklingspotensial i alle retninger. Ja. Det har alle mennesker, alle stemmer har det. Og det tenker jeg, det er liksom å låse det og ta det vekk, og putte folk i bås. Og så er jo later som om de som er de beste da, som om de som det dotter ned i hovedet på dem. Altså, ta de gode artisterne, som for eksempel Whitney Houston da, det er ikke noe som detter ned i hovedet på dem. Selvfølgelig har du et talent, og du har på en måte noe å komme med.
Ja.
Men det er like mange eksempler på at du har måttet jobbe for det, så for at det bare er sånn.
Ja, ja.
Og selv om det er din egen kropp,
ja,
så er det ikke nødvendigvis sånn at det bare er sånn.
Og så er det mye med alt rundt det, og låtvalg, og liksom pakken rundt, altså det er mye annet også.
Absolutt, ja. Absolutt.
Folk må huske at det, når en ser på sånne program som en ikke skal nevne akkurat hva for noen med en dag vet, hva for noen med meg, så er det først og fremst TV-underholdning, liksom. Det er et TV-program, og det skal bli bra TV, og det skal engasjere. Det må en liksom, må ikke tro at det er sannhet da, nødvendigvis.
Men det er jo litt trist, nå skal vi gjerne ikke bruke dette programmet på det, men jeg synes jo det er utrolig trist at det er den kulturen som skaper underholdning. Altså litt sånn halvmobbing av andre, og det at folk kan kunne sitte hjemme med chipsen og tacoen og si at hun sprakk på den tonen, for det kan jeg høre. Hun er jo håpløse. Ikke vet de hvor sprikka er.
Nei.
som jo er et faktisk ganske viktig poeng. Hvor er det å sprikke?
Ja, ja. Helt sant.
Det er et ganske viktig poeng. Jeg skal gjerne ikke gå ut på det. Men på en måte at det er underholdningen, at vi kan sette dere og halvveis litt sånn le og på avstand mobbe. Det synes jeg er litt trist.
Ja, det
at det er det som er underholdning.
Ja.
For det er jo egentlig ikke, hvis vi stiller oss selv spørsmål om det er sånn en kultur vi ønsker å ha, så er det ikke det.
Nei, det er jo ikke det.
Vi vil jo ha en kultur som løfter folk opp og på en måte bærer folk frem og viser at du kan få til hva du vil. Du har potensialet som ingen andre har, for uansett om noen er større eller mindre, så er vi unike.
Vi kunne snakke lenge om dette her.
Ja.
Skal vi gå videre til? Jo, det var jo det med sangteknikk. Men det er Complete Vocal Teknikk som du bruker.
Ja, så jeg er jo utdannet Complete Vocal Teknikk fra København, så det er jo på en måte det som jeg nok bruker kanskje mest, men jeg har jo hatt mange gode sanglærere før det, og har nok implementert det som har vært bra for meg inn i min egen måte å gjøre ting på, og måten jeg jobber på, og lagt den på en måte en blanding, sånn at jeg ser jo ikke på at jeg er ikke noe reindyrket CVT-er, det er jeg nok ikke, altså. For jeg synes det er så mange andre ting som også er bra, og som jeg synes det er viktig å være åpen for andre som også har sitt lys, på et vis. Så, men jeg synes jo de redskapene er utrolig gode å bruke. Jeg bruker de på meg selv, og jeg bruker de i, selvfølgelig, med de aller fleste av elevene. Det som jo er spennende, som på en måte jo jeg synes er CVT-en sitt fortrinn, det er jo dette, de har vært så opptatt, eller Sadolin som da har startet dette, har vært så opptatt av at det skal være basert på forskning,
ja,
og ikke på gamle sånne myter om at det er jo sånn det fungerer nede i halsen. Ja, men vet vi det? Nei, vi har bare trodd det i alle år. Og etter hvert som på en måte vitenskap, eller på en måte måten du går an og sjekker det på, altså utstyret til å gå ned i halsen og se hva som faktisk foregår der i ulike lydproduksjoner, så skaper jo det en kunnskap som ikke er så lett å diskutere. Ikke sant? For dette, du ser det jo.
Sant.
Du ser det jo.
Ja,
sant?
Det er helt sant.
Men samtidig så tenker jeg at synging er kropp. Det er din egen kropp, og vinklingen inn til noe som er kroppslig, de vil alltid være forskjellige fra person til person.
Ja, det er sant.
Og det er den jeg tenker at jeg nok savner litt hos CVT, hvis jeg kan si det, så går det liksom på det der å ta med den mentale delen, altså den kroppslige delen, den mentale delen, og se på en måte helheten i mennesket.
Spørsmål 6 er egentlig, hvor tid begynte du å skrive? Men jeg har ikke egentlig spurt deg om det her på forhånd. Men er det sånn, skriver du noe musikk selv?
Ja, det blir veldig lite med meg. Det er en av de der tingene som jeg sånn, hvorfor kan du ikke komme i gang? Eller det vil si at det var jo sånn at, nå skal vi ikke snakke så veldig mye om det, men når jeg var 29, så ble jeg syk og fikk ME, og var syk i 5 år, cirka. Og da begynte jeg å skrive. Så er jo jeg heldig å kjenne gode tekstforfattere som Ingvar Hovland og
Arnt Olav Klippenberg og sånn,
så jeg sa egentlig til deg sånn, har dere noe? Og da er det liksom, da ligger det i innboksen før du aner det. Og så begynte jeg på en måte å skrive. Eller å lage melodier til deres tekster da. Jeg kjente liksom at ordet irriterer meg veldig, men det er akkurat som jeg ikke helt får hold på den der ordbobla. Den er liksom litt lukte for meg, den døren der. Men musikken er der. Og så lagde jeg en del musikk i den perioden. Og så når jeg da begynte å komme tilbake igjen til livet, så var det så mye annet som på en måte tok oppmerksomheten, at det kom litt vekk. Så har det blitt litt sånn at jeg ikke helt er klart å komme ned igjen i det der rommet. Det var i hvert fall det var nok sykdommen som fikk meg til å gjøre det jeg gjorde da. Da var det på en måte den der å være så satt ut av livet. Og jeg hadde en sånn en dagsrytme at jeg var forferdelig dårlig på morgen og formiddag og ettermiddag. Og så ble kroppen litt bedre på kvelden. Så da ble det liksom ofte det jeg gjorde, det var å sitte med pianoet. Jeg orket ikke sitte med å sitte med datamaskinen. Det orket jeg ikke. Det var et eller annet som tok mer energi enn jeg. Så det klarte jeg ikke. Men det var TV, og så var det å sitte med pianoet.
Har du gitt ut noe, eller har du brukt det på konsert eller noe sånt, det som du har skrevet?
Ja, jeg har brukt det på egne konserter. Jeg har ikke gitt det ut, men jeg har brukt det på egne ting. Det er ikke så mye, men det er sånn at når jeg sitter og spiller det, så tenker jeg sånn at du kunne godt gjort mer.
Spørsmål nummer 7. Har du en favorittmikrofon?
Nei, altså jeg, det der med mikrofoner, egentlig ikke. Men jeg har balt litt i det siste med, eller for så vidt i mange år, med den der forskjellen på kondensatormikk og dynamisk mikk. For at jeg har alltid syntes at hvis du fikk en Neumann KMS, eller hva de heter, kondensatormikk, og på en måte det er så herlig. Men så har jeg jo etter hvert skjønt at det er veldig deilig når det står der, men det er jo ikke bra. Altså, jeg kjenner at kondensatormikken tar ifra meg litt. Det er jo litt sånn teknisk da, men jeg føler det tar ifra meg litt av teknikken min. Altså at jeg blir så lade.
Ja, sånn, ja.
Jeg føler han gjør jobben for meg, og så bare slutter jeg å gjøre jobben, og sitter på når jeg hører det, så tenker jeg, hva er det du holder på med?
Nei,
så jeg liker ikke å gå i studio med de her hypersensitive kondensatormikkene, for jeg føler at jeg på en måte, jeg får ikke liksom gjort det. Jeg går i feller hver gang på at jeg bare slutter å jobbe. Så nå er jeg blitt litt sånn at, bare gi meg en dynamisk etler, om det så bare er en SM58, så vil jeg heller det enn å gå i litt sånn den der feller på.
Ja.
Så, men det er jo litt sånn sangerteknisk.
Jo, men det er jo interessant, og det er jo litt, kanskje derfor at det er blitt litt ideale å synge litt sløft. Ja, ja, det er veldig digg å synge, ja. Når det er for sånn, det blir jo fint uansett.
Ja, sant, du får igjen, uten at du legger inn noen ting, så får du masse igjen.
Ja, ja, ja.
Og så er det egentlig litt ikke den jeg ønsker å være, sånn sangmessig. Det kan godt være pent og fint og sånn, men jeg har jo mine idealer, ligger jo mye mer i den svarte tradisjonen, og i det at det liksom skal være litt både trøkk og litt fylde,
ja.
Ikke minst.
Sant? Ja, sant.
For så derfor, så det er da jeg liksom hører meg selv, så tenker jeg sånn, hva er det her? Og nå i siste jeg har gått inn i studiet, så er jeg sånn, nei, nå skal du passe på. Ikke la deg lure. Og så, søren, så hører du på opptaket, tenker du. Så hva er det jeg gjorde? Igjen. Men vi må jo bare lære etter hvert.
Spørsmål nummer 8. Hva er din største drøm?
Nå skal jeg være litt åpen og si at når jeg leste det spørsmålet i den mailen som du sendte meg liksom, med disse spørsmålene, så kjente jeg at hele kroppen krympte seg. Altså, jeg fikk en sånn en muskelreaksjon, at jeg hadde lyst til å gjemme meg. Sånn, det var et skummelt spørsmål. Og det henger jo sammen med, og det er jo på en måte mer en fysisk reaksjon nesten nå, eller en psykisk reaksjon, men det henger veldig igjen ifra det å ha blitt syk, og blitt så satt på siden av livet, at du egentlig ikke kunne drømme lenger. Altså drømmen var en dag da du var frisk nok til å gå ut og treffe noen. Sant? Drømmen var å ikke ha det så forferdelig vondt i løpet av en natt, sånn at du på en måte hadde sovet godt. Noe som lignet på å sove godt. Det var liksom, det var det du skrumpte ned drømmene til. selv om kroppen snur og slutter å forgifte seg selv, eller hva du vil kalle denne sykdommen, så er ikke prosessen over. Den er så vidt i gang. Og en del av den prosessen har jo vært på en måte å finne tilbake til hva vil jeg, hva ønsker jeg, hva drømmer jeg faktisk. Sant? Mm. For at når du er 29 og vet at du antagelig får 30 år en ødelagt. Sant? For det er jo det som er perspektivet. Du vet ikke hvor mange år det er snakk om. Doktoren sa når jeg fikk diagnosen, skal vi si 5 til 6 år. Sant? Oh, ja. Du visste jeg var i slutten av 30-årene. Og du på en måte i den alderen, så er jo det evig langt frem.
Ja, ikke sant? Ja.
Og det er mye i de tiderne som du hadde hatt lyst til å gjort.
Ja.
Så mine venner fikk 3 unger mens jeg var 20. Så det er liksom på det nivået. Sant? Så du slutter å drømme. Du slutter å ønske deg noe, for at du har ikke lyst til å bli skuffet. Du tenker at det lar jeg være.
Ja.
Så det har vært en veldig, veldig lang prosess med å komme tilbake igjen til drømmen og finne ut hvem. Og så tror jeg at du ikke kommer tilbake igjen til drømmen heller.
Til den drømmen du hadde, liksom.
Nei, fordi at du får nye drømmer, og du får nye... Sant? Så, altså Steve Jobs, altså Apple-grunnleggeren, han har sagt at, eller sa i et intervju at kreativitet er å sette streker mellom punktene.
Ja.
Og det synes jeg er så utrolig fascinerende at punktene, alle opplevelsene, alle erfaringene, alle følelsene, alle tingene vi har erfart og, som er okke da. Og så setter han på en måte streget mellom deg. Og da dannes det et bilde, akkurat som når ungene sitter og tegner streget fra sånne tegninger, sant? Som er ungene streget mellom. Ja.
Ja.
Så kommer det frem et bilde plutselig. Og det tror jeg at kreativitet på den måten blir viktigere og viktigere for meg. Det der at hva er mitt bilde? Og der må du ta med, da tror jeg jo utfordringen blir å ta med de gode opplevelsene, men også de vonde opplevelsene, for det er det som er deg. Vi kan ikke bare liksom vise frem det positive, altså. Men du må ha med smerten og de tingene som på en måte traff deg, og de tingene du gjorde feil, for det gjør vi jo også. Så noe på en måte bare treffer ikke som en bulldozer som vi ikke kan unngå i livet, og andre ting har vi gjort en del for å, altså vonde ting som vi på en måte har utsett dere for selv da, sant? Men det å på en måte knytte, sette streget mellom dette og se hva er mitt bilde, og hva er det jeg på en måte kan komme frem med. Og det har jeg brukt mye tid på de siste årene, og dermed er egentlig drømmen blitt litt, og det er et fenomen eller en slags sjanger etter hvert, som de kaller for edutainment. Altså blanding av education og entertainment.
Ja.
Altså det å på en måte undervise og underholde samtidig. Så det er egentlig nå som ligger litt min drøm der i å på en måte sette streget mellom alle mine opplevelser og lage en forestilling som handler om, og som på en måte også skal lære andre, eller ikke skal lære, men som jeg i ydmykhet kanskje kan lære andre noe om de samme prosessene som jeg har vært gjennom. For jeg tenker at mye av det som jeg har lært de siste 10 årene etter jeg begynte på veien tilbake, er jo ting som jeg tenker, hvorfor har jeg ikke visst dette? Hvorfor er det ingen som har sagt dette før? Og så mye smerte og så mye ting i livet, uansett om du regner sykdommen som en del av det, så er det utrolig mye i livet som du kunne gjort annerledes. Og så tenker jeg, hvorfor er det ingen som sier disse tingene? Hvorfor er det ingen plasser vi går og faktisk, ja. Så det er klart at der sitter mange sånne små djevler på skuldrene og sier sånn, hva i alle hverdag er det du tror du er? Så skal begynne med edutainment. Men der ligger egentlig litt min drøm akkurat nå for tiden. Til å på en måte lage et konsept som tar frem litt av, som er litt sånn mine egne erfaringer, og kanskje også min egen musikk.
Kult!
Og det er jo en tid, tenker jeg, for, altså vi er jo inne i en spesiell tid for dere alle sammen, og kanskje når vi nå skal tilbake, så er det på en måte et annet behov enn det vi forlot, når ting luktes ned.
Ja, det tror jeg. Ja,
at vi har
absolutt
behov for å se på livet på nye måter og på en gang til.
Ja, sant.
Og kanskje vi som musikere og artister også kanskje kan se at det ligger noen nye muligheter og nye behov der ute som vi kan være med på også, og dekke.
Spørsmål nummer 9. Hvis du ikke var artist eller sanger, hva ville planen B ha vært? Du er jo mye annet enn det i tillegg. Men har du noe helt annet som du kunne valgt, hvis ikke?
Nei, altså, jeg er jo utdannet allmennlærer i bonden, som jeg sier. Så jeg tror nok at det i en eller annen form for lærer, det tror jeg nok at det hadde, hade blivit
ja.
En eller annen slags pedagog. För jag är glad i undervisning, jag är glad i relation med människor och glad i på en måte. Det betyder mycket för mig. Så jag tror nog det hade blivit ett eller annat i den riktningen. Men jag valde ju när jag kom tillbaka efter sjukdom så hade jag fått så pass många sår, hvis man kan säga det sån i klassrummet för jag gav mig att jag kunde inte orka tanken på att gå tillbaka, men jag vet med mig själv att för sjukdomen kom och för började slida med hälsa så trivs jag helt otroligt gott i klassrummet, både med de små och med de stora, eller ja, jag var jobbade i barnskolan då. Så jag tror nog att det hade hamnat i en eller annan riktning där. Och kanske gör det en gång. Det är ju inte något som är status quo här i livet, så vi har ju heldigvis lov till att ta nya steg hela tiden, hvis vi har lyst til det.
Men nu är det vuxna som du underviser, när du underviser?
Nu är det vuxna, stort sett.
Ja, hur ser det att undervisa vuxna?
Nej, det är ju fantastiskt käckt. Så syns jag ju det är knallgöj att jobba med professionella sångare som har rena såna synge nörde ting att jobba med. Så det är ju jättegöj. Men det är liksom hela det spektret som jag syns är helt otroligt givande.
Uppföljningsfrågor på puste. Ja. Alltså är det många som gör mig fel när det gäller pusten? Alltså sån, är det många som puster fel och varför är det fel?
Ja, alltså det är ju ofta folk puster ju ofta för mycket. Ja, folk tror att de puster för lite så de går runt och tar någon sån det de kallar för djupa magedrag som egentligen är sån långt upp i skuldrene och så de puster egentligen för mycket. Och det som är att när kroppen när du puster för mycket det å puste för mycket är en del av kroppens sitt besked om att du är stressad. Det som är att när man puster för mycket så är det ett av kroppens sina signaler till hjärnan om att du eller låt oss säga så här, visst du kommer i en farlig situation, säg där kom in en man här med ett gevär eller en pistol. Och så skönde med att nu har vi två val, vi kan enten springa eller så kan vi kämpa mot den. Ja, eller så kan vi lägga och dö på golvet, sant? Det är fight, flight, freeze som det då så fint hette.
Ja.
En del av, hvis meg og deg skulle ha kämpat mot han eller sprunget, så hade vi automatiskt begynt att pusta högre, eller begynt att högre upp i bröstkassen, och vi hade pustat fortare. Sant? Det är en del av reaktionen, kroppen sin. Bara tänk dig, hvis du håller på att köra gale en eller annan plats, så känner du att du plötsligt puster på en annan måte. Ja. Och det tänker du inte på, det bara slår in, för du det hela tatt nästan har lagt märke till att du håller på att köra gale. Ikke sant? Ja. Så det är sån är med på en måte inställt. Och problemet är att när folk aldrig i utgångspunktet så var det sånt som man skulle uppföra oss i en reell fara, men vi är i vår världen så bombarderat med intryck och med ett högt tidspress och med känslor som vi gärna inte bearbetar och många ting som gör att vi egentligen är en konstant sån fight flight freeze. Och då är på en måte en av de tingen som sker att pusten förblir ändrad. Och då sker det ganska mycket som är alla livsstils tingarna som vi känner till. Alltså då blir vi stiva i nacken och vi blir huvudet får inte huvudet blir sån hjärnetåga för vi ska ju egentligen inte koncentrera oss om något, vi ska bara handla på instinkt. Sant? Energin ifrån magen blir tatt väck och när man inte puster djupt nog ner med diafragma så diafragma när man puster med diafragma så är den med på att massera magen hela tiden i måden den egentligen funkar på när man puster upp i skuldren eller upp i bröstkassen så måste med den och allt detta gör att det är massa mageproblem ute bland folk matallergier och diverse som är en sån resultat av ofta ett resultat av sånt. Så därför så handlar det att lära pusta handlar ju mycket om att pusta senare längre och där menar jag att vi som sångare har en kämpe eller att vi som sångpedagoger har en kämpefördel för att när vi jobbar med pust så är det ju akkurat det vi jobbar med att förlänga utpust och få in pusten till gå av sig själv.
Ja, förstöra diafragma på något sätt, hålla den nere.
Och jobba diafragma, bruka diafragma, sant? Så ja. Det är ju det vi jobbar med. Och så kan du säga ja väl men ska det funka för alla? Ja, egentligen för det att alla brukar ju stämmen. Det är ju inte bara sångare som brukar stämmen så stämmen fungerar på samma måte för dem du snackar.
Ja.
Så att det är ju mycket folk som kommer till mig som har lite såna jobb jobber der de bruker stemme mye, lærere, og jeg har til og med hatt folk som jobber i telefonsalg og liksom sånne ting, der stemmen blir mye brukt. Og når pusten begynner å trøble, så blir jo stemmen, på en måte får de jo problemer med stemmen. Men det er jo den her greia, at når du da jobber med pust, så kommer jo ofte disse her prosessene fram. Hva er det som gjør at jeg faktisk er hele tiden i fight, flight, freeze? Hva er det med kroppen min som gjør at jeg ikke klarer å tåre kanskje og puste rekt, eller puste? Og mange vet ikke. Som sagt så var jeg på et kurs med, jeg tror ikke jeg skal si hvem det var kurs med, for det kan kanskje bli litt gjennomsiktig i en liten by som jeg bor i. Men i alle fall så var det egentlig fagpersoner som burde vede litt bedre. Så sa hun ene, nei, jeg sover godt om netten. Hun jobbet med litt sånn utbelastet ting, så sa hun, nei, jeg sover godt om netten, for jeg tar bare et djupt magedrag. Og så viste hun det magedraget, og det var sånn, langt, hun løftet skuldrene langt opp, og magen sto liksom langt inn i bugen, og det var liksom ingenting som var rett med det magedraget. Det var ikke et magedrag i det hele tatt, magen forsvant fullstendig. Og så tenker jeg sånn, ja, det er liksom det folk har hørt, at vi skal ta et djupt drag, eller jeg skal puste litt bedre. Altså folk, de fleste tror at de puster for lite, og så puster de for mye.
Ja, og jeg sliter ofte med nerve før jeg skal stå på scenen, og så tenker jeg sånn, nå skal jeg bli rolig, så nå skal jeg fokusere på pusten, og så begynner jeg å puste, og så merker jeg at jeg blir bare mer nervøs, og pulsen går fortere fordi jeg puster, men da er det kanskje at jeg egentlig bare puster for mye.
Ja, det er litt etter hvor hen du plasserer, altså, ja, altså kroppen trenger jo på en måte den rolige diafragma, pustingen med diafragma,
ja,
som på en måte skaper en sånn, da sier vi, da aktiverer vi nervus vagus, som det heter, og vi på en måte gir beskjed til kroppen om at du kan bare slappe av, for det er ikke farlig.
Men det er akkurat som at hjernen, altså, jeg har undervist i CVT og fokusert på det at liksom man skal forstyrre, eller jobbe med diafragma, holde det nede, forlenge utpusten.
Ja.
Og så, mens når jeg puster selv, kanskje jeg egentlig bare gjør helt motsatt for dette. Ja, jeg vet egentlig ikke hva jeg gjør, men jeg har bare merket at når jeg begynner å fokusere på at jeg skal puste, så blir jeg bare mer nervøs, så jeg tror egentlig jeg puster helt feil selv.
Ja, det er jo det som er spennende med pusten, jeg får folkesangere, det er jo dette, den prosessen slutter aldri.
Nei, sant? Det er sant.
Og det er jo litt sånn som vi lærte på CVT, jeg husker ikke om du husker det, så var liksom sånn, husk at når du får inn en profesjonell sanger og begynner å si, skal vi se på støtten din eller på pusten din, så må du regne med å få en sånn, det kan jeg,
ja.
Sant?
Ja.
Og det er jo helt sant. Og det kjenner vi jo litt på oss selv, at hvis du går og skal ta en sangtime, og så sier noen, ja, hva er det du gjør med støtten din eller med pusten din, så blir det sånn, hallo, du får komme med noe bedre enn så grunnleggende ting, sant?
Ja.
Men vi er jo mennesker. Vi møter ting i livet, og vi opplever ting, og vi føler ting, og vi tenker ting. Og vi er i relasjoner som er gode, og i relasjoner som er dårlige. Og vi på en måte, hele livet påvirker pusten noe. Det er ikke en tanke i ditt hode som ikke påvirker pusten din. Bare tenk på en måte sånn, åh, jeg har glemt å handle det. Altså, det er et ekstremt eksempel på at vi bare, sant? Den lille tanken om at jeg glemte å kjøpe gullerøder, sant?
Ja.
Så stopper egentlig pusten opp som en sånn, sant? Hvis vi analyserer, hvis folk, de har jo gjort mye forskning på dette, veldig, veldig spennende. Og det er jo det at den endringen i pust, den er det som på en måte er livet. Altså det er det som viser at vi er på en måte i livet, at vi på en måte følger med opp og ned, sant? Men så er jo problemet å låse seg da. Sant? At når du på en måte ikke går inn i en hvilepust, men bare er i en sånn oppjager, jeg skal huske det, jeg skal rekke det, eller at jeg bærer på noen følelser som jeg aldri har sett ord på, eller ingen, jeg kan ikke vise det, det kan jeg ikke si til noen, sant? Og det gjør noe med pusten noe.
Og så merker det kanskje, at den tror
og det er derfor jeg tenker at vi som sangere, vi også møter jo livet. Sånn at dere pust blir også endret. Vi også må jo gå til noen og si at hva hører du? Hva gjør jeg nå? Sant? Ja, altså nå tror jeg faktisk du trøbler litt med pusten. Sant? Ja, visst gjør jeg det. Jeg har ikke merkt det. Jeg har bare liksom gått inn i en sånn. Og ofte så er det jo sånn at når vi som profesjonelle, så har vi jo alltid en neste jobb. Sant? Som vi skal takle, eller som vi skal da gjøre en bra jobb. Og det å ta tag i de tingene som kanskje, nå er det litt på vei ut på villspor. Det krever jo at vi på en måte ikke bare er i neste jobb og neste jobb, men at vi på en måte tar det tag i innimellom. Så, nei, det er kjempespennende med pust. Og det var det jeg hadde lyst til å si, for det er jo en del forskning som viser, da, eller til vi forsker mye på, det er at den evnen til å endre pust, det er en av de som forsvinner med for eksempel en sykdom som Alzheimer.
Ja.
Og se for deg et menneske som sitter på et sykehjem med Alzheimer, så er det akkurat det du ser. Du ser ingen endring. Der er liksom bare...
Ja.
Det bare går rett frem. Ja. Der er liksom ingenting som... Pusten endrer seg ikke sånn som man gjør når vi blir... Åh, så kjekt! Og så når vi på en måte sier noe, så alt er veldig styrt av pusten.
Ja.
I følelseslivet vårt. Det er liksom, det følger med. Og når det da dør hen, så er det noe inni oss som dør hen.
Ja, sant.
Mm. Så det er en utrolig spennende verden. Og så er det litt sånn absurd. Jeg husker jeg hadde, for mange, mange, mange år siden, så hadde jeg skrevet, da jobbet jeg i kulturskolen, og så skulle jeg ha vikar. En ganske humoristisk kar som hadde da blitt engasjert til å være vikar for meg. Ikke sanger i det hele tatt, men en god musiker. Og så hadde jeg skrevet sånn øvelse som vi skulle gjøre da. Og så der stod det blant annet en pusteøvelse. Og så når jeg kom igjen, så stod det i boken, kommentar, så stod det, eleven kunne puste helt selv, så dette hoppet vi over.
Nei!
Og det er jo helt sant. Jeg tenker ofte på den kommentaren som en sånn, ja, vi kan jo det, vi puster nok til å holde oss i livet, men det er ikke alltid at det er den mest konstruktive pusten. Nei. Hvis vi kan si det på den måten.
Det er mange som sikkert ikke tenker på det. Altså, ja. Pust er jo bare det, bare du puster, på en måte. Men så er det så mye mer.
Ja, og så tror jeg folk nesten blir litt provosert hvis det er liksom sånn, hvor skam skal jeg lære det for? Det er kærlighet.
Det er jo helt grunnleggende.
Ja, hvis jeg ikke kan det, hvor kan jeg da?
Liksom. Ja, sant.
Men det er ikke noe med at vi ikke kan det, men det er med at vi går inn i, på samme måte som om som noen må gå til fysioterapeut fordi at de har brukt skuldrene eller ryggen eller rumpa, for å si det sånn, på feil måte, så kan det jo skje med pusten. Ofte veldig langsomt og veldig, men allikevel ganske sånn djupt gripende i helsesituasjonen.
Ja, sant. Dette her kunne vi snakket lenge ja. Om dette også. Og, men jeg kom på bare en ting til med denne fight, flight, freeze-greiene. For jeg lurer på om det også. Det har jeg også tenkt på i forhold til det med nerve. At jeg merker, jeg er jo livredd for å glemme tekst. Jeg vet ikke hvorfor, for det er jo ingen som dør hvis jeg glemmer teksten på en måte. Men jeg er jo livredd for det. Og så har jeg opplevd noen ganger å få sånn blackout.
Mm.
Det er jo ikke akkurat på kanskje det med pust, men... Men jo, kanskje, allikevel. Fordi da er det jo sånn at jeg er redd for å glemme tekst, og så kommer jeg til en setning, så tenker jeg, nei, ikke glem teksten, og så blir det blackout. Så glemmer jeg det. Og så da må jeg bare finne på noe annet. Eller så kommer man rett før.
Ja.
Mens de gangene der jeg ikke stresser meg, da bare tenker sånn, nei, dette kan jeg. Og ikke går gjennom teksten i håpet før jeg går på scenen. Mm. Så glemmer jeg jo ikke teksten, da sitter den jo på en måte.
Ja.
Men det, og da lurer jeg på om det er fordi jeg går i en sånn freeze, eller jeg vet ikke hva jeg går i, men i hvert fall at det stopper opp, sånn som du sier, at en, da tenker en ikke, da skal en bare handle. Skjønner du hva jeg mener? Mm. At det bare, ja, det er jo egentlig det, å få blackout på en måte. Men hvis en puster vanlig, bare å stole på at en kan det, og ikke stresse, for det er jo egentlig det, at en stresser.
Ja, og så tenker jeg sånn at jeg tror at hvis du på en måte hadde analysert, som hadde hatt et oppdag av deg den gangen du glemte den teksten, så hadde du antagelig hørt på innpusten din, eller på pusten din rett før, det er jeg helt sikker på, det føler jeg meg veldig overbevist om, så hadde jeg hørt det på pusten din, i forkant av de linjene, at du på en måte hadde begynt å stresse. At du på en måte var på en måte på en annen planet. Og da tenker jeg at hvis du analyserte det godt, så tror jeg du kunne hørt det. Det er jeg nok så sikker på. Sånn at jeg tenker at det du kan gjøre, er jo på en måte å bruke, sånn som jeg sier, at i stedet for å gå inn og si, ikke tenk på det, ikke tenk på det, ikke tenk på det, så rett og slett heller fokusere på å gi kroppen en beroligende pust. Sant? For at hvis du da fokuserer på pusten, så vil jo på en måte hele kroppen roe seg ned. Og da vil jo den der opphentingen av tekst, for det er jo det vi sperrer, den opphentingen som hjernen skal gjøre, det ligger jo der. Det er jo ikke det, det er ikke problemet at du ikke kan det. Problemet er at det hentes ikke opp, for at du lager en mentale sperre der. Og da tenker jeg at da får liksom hjernen fred til å fokusere på at ikke du på en måte lager noen mentale sperre for at du er opptatt av noe annet, nemlig å roe kroppen ned.
Ja, sant. Men hvordan klarer du å puste rolig uten at du... For jeg er jo redd for også at jeg går inn i den der pusten som bare, nå skal jeg puste rolig. Og så begynner jeg jo bare å puste mye mer og bli mer stresset. Hvordan er det liksom en sånn triks som man kan tenke for å ikke overtenke pusten også, hvis du skjønner? At den liksom bare, hvordan puster den rolig uten at den liksom puster for mye? Skjønner du?
Ja, altså jeg mener jo det, eller jeg forfekter det i hvert fall i min undervisning, så tenker jeg at det som er viktig, det er hva som skjer med magen mens du synger. Altså det at magen trekkes inn den er avgjørende for at den, når du da slipper magen ut igjen, om da magen er på en måte trukken helt til det bitter end, fordi at du har gjort en kjempevanskelig frase som gjør at du er veldig tomme for luft, eller om du har sunget tre ord som gjør at du er veldig, at du ikke har brukt så mye pust, men du, naturlig nok så skal du puste der, for vi puster jo ikke alltid bare for vi har bruk for å puste, vi puster jo for en del av musikken er at der er det pause, og da puster vi. Så jeg tenker at, som jeg jobber veldig mye, spesielt med nybegynner, så jobber jeg veldig mye med at, å være aktive på utpust med magen, for at når du da slipper magen, så styrer magen det selv. Sånn at da trenger ikke du tenke, åh, hvor hen skal jeg plassere inn pusten? Jo, selvfølgelig, hvis du jobber med dette for å oppnå bedre teknikk, så tenker jeg at da vil jeg jobbe med mer enn fokus på magen, men nå tenker jeg som en sånn, det vi klarer å holde fokus på i en presset situasjon, eller i en konsertsituasjon, eller i en opptreden, sant? Ikke komme gjøre hjemme på øvingsrommet, for det der kan vi på en måte begynne å tenke, slippe større og åpnere. Og, altså. Ja. Men det å ha på en måte bare en sånn liten fokus på navlen, at navlen går inn når vi synger, og så slipper man ut igjen. Og det lille der, da er du nede på diafragmanivå, og da trenger du ikke å, for jeg tror at det gjelder egentlig de fleste, både sanger og ikke sanger, der vi blir så veldig opptatt av innpusten. Mm. Og som jeg sa i sted, der er 100 000 varianter av pustteori der ute. Men for oss sangere så handler det om at utpust er aktiv, innpust er passivt. Så, det er sånn vi på en måte tenker, fordi at det er sånn vi overlever som sangere. Altså, skal du ha en konsert på halvannen time, så må du hvile en eller annen gang, og det er når du slipper magen. Altså når du puster inn, ja, så slipper du av.
Mm. Da slipper du.
Da slipper du. Det er det som er på en måte det lille kvileskjæret hele tiden. Og noen tenker motsatt i meditative og ting, retninger og alt sånt, så tenker de annerledes. Men jeg, mine erfaringer er at folk blir veldig befriet når de sier at det, men du skal ikke jobbe med innpusten. Altså, pusten kommer til deg. Og da blir de sånn, åh. Så når de slipper, magen aktiveres på utpust, og så når de slipper, og da kjenner den der følelsen av at det kom bare til meg. Og så ser du liksom sånn lyspære over hovedet på dem, og også en sånn en frisettelse av at det, åh, dette kunne jo kroppen uten at jeg trenger å gjøre det til nok et stress. Sant? For det er jo det som er problemet med pusten, at når vi da skal gå på kurs og lære pust og sånn, så gjør vi det til nok en ting som vi skal få til.
Ja, sant.
Nok en ting som vi skal fikse. Som hun på det kurset sa, sånn, nei, for dette, jeg gjør jo bare sånn som dette. Og så drog pusten inn, og så tenkte jeg sånn, jeg fikk helt sånn vondt i hele kroppen min, for det var jo ikke noe frisettende for kroppen i det hele tatt i den pusten. Det var ikke noe beroligende, det var ikke noen ting. Og med en gang vi stresser med pusten, så blir det jo ikke det.
Okay. Fokusert for meg på innpusten. Jeg skjønner det nå. Eller sånn, jeg må nok være bevisst på det en stund for at det skal bli naturlig. For det også er vel litt sånn som setter seg litt i muskelminnet. Eller må du minne deg selv på hvordan du skal puste nå, i enkelte situasjoner?
Altså, jeg tenker at det er jo det som er at du, når jeg går og gjør en jobb i dag, så står ikke jeg stort sett og tenker på pusten. Men hvis jeg skal gjøre noe jeg vet er krevende, hvis det kommer en linje der jeg vet at her er jeg egentlig litt på utfordringen, altså her er det vanskelig for meg, altså dette er for meg utfordrende, så må jeg gjerne tenke på det der og da. Og så må en i tillegg, tenker jeg, være mindful nok i hverdagen til å se hva livet gjør med en. Og hvis en går opp på scenen og kjenner at i dag, jeg var ikke på plass i det hele tatt. Ja, hvor ligger det henne da? Sant? For det ligger ofte i kroppen. Det er et eller annet i kroppen som sier ifra, og det kan være en begynnende forkjølelse som sitter i slimhinnen i halsen, som gjør at du på en måte, selve stemmen ikke fungerer. Selvfølgelig kan det være det, men det kan også være et tegn på at ting, for det skal ikke så mye til, det skal at man begynner å knytte brystet, så funker ikke bevegelsen i ribbeinene på samme måte. Altså, det skal så lite til, for det er en liten sånn en forskyving.
Vi går videre til spørsmål nummer 10, siste spørsmål. Har du noen tanker rundt tituleringen syngedame?
Ja, jeg kjenner at jeg faktisk har både følelser og tanker.
Er det sant?
Nei, altså, jeg ler litt. Jeg ler ekte, altså, for jeg synes at mine egne følelser overfor det blir litt sånn, altså, jeg kjenner at jeg har et veldig dårlig forhold til ordet.
Ja, du har det. Ja,
ja, jeg kjenner det. Jeg husker at jeg kom inn på en øving for en stund siden, og så sier han ene musikeren, og så tok vi frem blekkene som jeg hadde lagt, og så sier han da, jeg er så imponert, jeg synger damer som lager sine egne blekker. Det er jeg ikke vant med. Og det var en helt ærlig kommentar. Altså, jeg ble ikke, men så kjente jeg liksom på det at, ja vel. Men det er jo, jeg er jo en musiker, og jeg kan mitt håndverk, og for meg så er det faktisk viktig. Og så er det, kjenner jeg nok av sangere som ikke kan det, og som klarer seg veldig, veldig godt. Men for meg er det viktig, og vi syngedamer på en måte insinuerer litt sånne ting, at vi ikke kan våre faglige utdanning, eller har liksom, har det på stell. Så kjenner jeg at jeg blir, og det er nok litt det jeg føler, det er en sånn liten link til det da, i det ordet, at det er liksom, det er det du driver med. Synge rundt og stille deg opp, og litt sånn, også en sånn en følelse av at du er mer opptatt av eksponeringen enn av kunsten, hvis du kan si, på den måten. Sant? Og ja, håndverket og på en måte jobben du faktisk gjør, så er det mer en sånn, hun har så lyst at folk skal se på noe.
Ja.
Så, og det, kanskje det trigger noe i dere som jeg synes er ubehagelig, men jeg tenker at det er i utgangspunktet, ja, jeg kjenner på den triggingen, at det er litt sånn, det er ikke et ord jeg, men jeg synes det er utrolig kult at du kaller det, for det er liksom noe med å ta ut de der trollene og sette de i lys og si sånn, ja, hva betyr det, hva slags fordommer ligger der?
Hvorfor
sier vi det? Og hvor bør vi bruke det hvis det er en del følelser rundt det? Altså, eller i hvert fall passe på hvem man sier det til da.
Ja, det var derfor jeg tok med spørsmålstegnene bak. For jeg tenkte sånn, på en måte så er det sånn, der finnes viktigere ting. Eller det er ikke, de går fint liksom, det er ikke farlig, det er ikke sånn diskriminerende på en måte, men det er litt allikevel, så jeg heller liker jo ikke å bli kalt det, og jeg synes det høres useriøst ut og litt sånn fordommende ut på en måte. Og så er det noe med at det, og dette med at det, en kaller ikke en mann for en syngemann. En mann er en mannlig vokalist, hvis han synger.
Ja, det er fine ord når det blir en mann. Liksom.
Ja, sant. Og det er noe med både sånn, hva jeg sier om, altså hvis du er dama som synger, så er du liksom ikke så, det er ikke så viktig jobb på en måte. Og så høres det ut som, og så er det også litt sånn som Valborg nevnte, det med at er det derfor det, har det blitt litt sånn jentet å synge? Er det liksom, det er ikke så kult for gutter eller menn å synge, liksom det er en sånn dameting, syngedama.
Men kanskje like den der, jeg tenker at der ligger det kanskje litt sånn skam eller frustrasjon begravt, og alt når en mann kaller det for en syngedamme, så er det kanskje fordi at han må liksom rekke ned på det for at han egentlig hadde lyst til å være en syngemann.
Det kan det være.
Og så må han liksom på en måte si noe som er litt sånn negativt, for det at han egentlig skulle ønske at det var et større åpenhet for å bli en syngemann. Ja, og du ser jo det at det ofte når menn opptrer, så er de da musikere samtidig, for det er litt sånn tryggere. Det er liksom litt greiere. Ja. Da kan de liksom komme inn under musikerbegrepet.
Ja.
Allikevel. Så, nei, det, og jeg jobber med bare hyggelige greie folk som aldri jeg, ja, så mye kjekke folk, både musikere og andre som jeg aldri på en måte, om de da slengde det etter meg, så hadde jeg ikke gått i kne, altså.
Nei.
Jeg hadde det på en måte ikke gjort det.
Har du et godt råd som du har fått, eller som du har lyst til å gi videre til andre sangere? Eller noen som har lyst til å begynne å synge?
Nei, altså jeg tenker at det som er spennende med syngingen, det er at det er et instrument som alle har fått. Det gjør at det er både spennende, men også skummelt. Men alle er helt unike. Og det er jo det som er så fantastisk spennende, at det er ingen som er akkurat sånn som du, og ingen som er akkurat sånn som meg. Og så er det på en måte muligheter for alle på den nivåen vi ønsker å være. Og at det skal være greit, sånn som vi snakket om i sted. Det synes jeg, altså, gjør det som du har lyst til. Drit i hva andre sier, rett og slett. Prøv, om du så på en måte ikke sier det til noen, så gå på sangtime. Om du ikke sier det til noen, så er det helt greit, liksom. Og jeg tenker at den der unikheten, den tror jeg uansett om du er, sånn som du sier, noen som vil begynne å synge, ja, det vil jeg si til deg, men så tenker jeg jo at den der unikheten, den er jo den vi gjerne ønsker å ta vare på som profesjonelle også. Altså, hva er det som er meg og som ikke er deg? For den der sammenligningsdriden, den kommer jo veldig, veldig fort i denne verden. Jeg leste en bok, og der stod det rett, og gjerne litt sånn drøye sammenligning, men der stod det rett, de største idébankene i verden, de ligger på kirkegården. Og det er en sånn forferdelig tanke, sant? At alle de uforløste talentene og tankene som ligger der, som aldri ble noe av.
Fy frysen.
Ja, sant? Og det er litt sånn, ok, det er grusomt, men det er jo en god, litt sånn viktig tanke å ha med seg.
Helt til slutt så lå jeg på om du har en sang eller en artist som du hører mye på, eller som har betydd mye for deg, og som du synes at folk bør sjekke ut.
Ja, jeg har lyst til å nevne en sanger, og det er fordi at hun er kommet opp veldig i bevisstheten min, eller jeg har vært syk i det siste, så da har jeg liksom lukket hjemme og sett en del på YouTube og litt sånne ting. Og jeg var på Broadway for en del år, så jeg har vært en del på Broadway sitt forestilling. Jeg er jo en musikaldame langt inn i hjertet, og det, så var jeg på Broadway og så Color Purple, altså filmen med en scene, eller så musikalversjonen av filmen som Oprah Winfrey lagde, eller spilte i hvert fall. Og det var kjempestas, vi kjøpte billetter, og Jennifer Hudson spilte en av hovedrollene, og hun i Orange is the New Black. Danielle Brooks, heter hun det? Ja, de spilte hovedrollene, og gleder meg veldig, veldig til dette. Og så kom jeg der, og for det første var det en fantastisk musikal, men hun så sang hovedrollen da. Så, for det var ikke Jennifer Hudson, og det var ikke Danielle Brooks, men det var en annen som hette Cynthia Erivo. Og hun sang de andre stjernene, Hollywood-stjernene, rett og slett ned i støvlene så det sang. Og når hun hadde gjort sin store solo, så letta 1500 mennesker på røde og sto og ga henne stående applaus midt inne i forestillingen. Jeg har aldri vært med på noe som lignet i det hele tatt. Det var helt sykt. Cynthia Erivo, hvis du vil høre en bra sanger, så hør henne live. For det er det som fascinerer meg. En ting er hva du gjør i studio, og det som ligger ute på Spotify og alt det der, det vet du aldri hvor ekte er. Men hør folk synge live, så hører du på en måte hva de kan. Og hun er bare helt, hun er bare så rå.
Så kult. Takk for tips, og tusen takk for at du var gjest i Sigdama.
Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var kjempestort.